Hyvää perjantai-aamua Ykkösaamusta. Tänään puhutaan kriisipankeista, Iranista ja kuolemasta. Ensimmäinen vieraani on EU:n kriisiratkaisuneuvoston varapuheenjohtaja Timo Löyttyniemi. Keskustelemme siitä, miten hyvin finanssikriisin kaltaisia pankkikriisejä pystytään nykyään estämään. Sitten kuulostellaan, millaiset ovat vihreiden puheenjohtajaehdokkaan Outi Alanko-Kahiluodon tunnelmat. 8 jälkeen aiheena on Iranin vastaiset pakotteet. Kuinka vakavia ja kauaskantoisia seurauksia Yhdysvaltain uusista entistä kovemmista pakotteista voi olla? Näin pyhäinpäivän alla puhumme myös kuoleman kohtaamisesta. Minä olen Päivi Neitiniemi. Tervetuloa Ykkösaamun aiheiden pariin. Lähetystoimittajana on Mira Stenström ja olet katsonut aamun uutistarjontaa. Mitä kerrot?
Kerrotaan aluksi, että Uusimaa on Suomen sisäisen muuttoliikkeen voittaja myös palkkavertailussa. Vaikka Suomessa on monia muuttovoittoalueita, Uusimaa erottuu muista muuttajien ansioita vertailtaessa. Tänne päätyvät hyvätuloiset ihmiset, joilla on usein myös pääomatuloja ja tämä näkyy verotuloissa. Suomi ja 7 muuta EU-maata haluavat ehkäistä yhteisvastuiden lisääntymistä jäsenmaiden velkakriiseissä. Muun muassa Suomen, Hollannin, Ruotsin, Viron ja Irlannin muodostama Hansa-ryhmä on julkaissut tänä aamuna mallin rahoitusvakauden lisäämiseksi. Esityksen mukaan Euroopan vakausmekanismia vahvistetaan eikä veronmaksajien kukkaroilla tarvitsisi enää käydä kriisimaiden rahoituksessa. Sitten kerrotaan väitöstutkimuksesta, jonka mukaan sairaana työskentely tulee yrityksille kalliimmaksi kuin sairauspoissaolot. Tampereen yliopistossa tarkistettavassa väitöskirjassa on selvitetty työkyvyn, sairastamisen ja tuottavuuden välisiä yhteyksiä. Siinä havaittiin myös, että hyvä johtaminen vähentää sairausläsnäoloa ja tuottavuuden menetyksiä. Sovitteluuutisia kuuluu sen verran, että vartiointialan sovittelu jatkuu päivällä valtakunnan sovittelijan johdolla. Osapuolina ovat palvelualojen ammattiliitto ja palvelualojen työnantajat. Kiista koskee palkkoja. PAM on ilmoittanut, että lakon on määrä alkaa ensi tiistaina ja päättyä keskiviikkona. Ja kerrotaan ulkomailta sen verran, että Ranskassa pohditaan poliisivalvontaa osaan kouluista. Viranomaisten arvion mukaan ranskalaisissa yläkouluissa ja lukioissa tapahtuu joka päivä keskimäärin noin 450 vakavaa väkivallan tekoa. Taustalla on koulujen eriarvoistumista ja ongelmien kasaantumista tiettyihin kaupungin osiin.
Aika hurjaan uutiseen. Päätit tämän uutiskatsauksen. Kiitos Mira. Studiossa on siis henkilö, jonka tehtävänä on varmistaa, että pankit eivät ajautuisi enää finanssikriisin kaltaisiin ongelmiin. Ja jos ajautuvat, niin ongelmat kyetään ratkaisemaan mahdollisimman pienin vaurioin. EU:n kriisiratkaisuneuvoston varapuheenjohtaja Timo Löyttyniemi, tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitoksia.
Viime aikoina täällä Ykkösaamussakin on useampaankin otteeseen puhuttu Italiasta ja aloitetaan mekin nyt sillä. Italia on korkean velkatason ja hitaan talouskasvun maa, jonka uusi hallitus kasvattaa menoja ja lupaa kaikenlaista hyvää kansalaisilleen. Samalla se vastaa noin 15% euroalueen taloudesta. Miten huolestuneena sinä katsot Italian menoa?
Tässä viimeisen finanssikriisin jälkeen on aina silloin tällöin eri maat joutuneet ongelmiin niin kuin sen kanssa, että ovatko budjettikurin mukaisesti toimineet vai eivätkö ole. Ja Italian osalta epävarmuus alkoi Italian vaalien jälkeen toukokuussa ja sen jälkeen oikeastaan 4 kuukauden ajan on ollut pientä epävarmuutta markkinoilla siitä, että onko sijoittajilla luottamussa siihen, että Italian talouskuri pysyy aisoissa. Sen mittaan on heijastunut Italian korkotasossa, joka on noussut yli 3%, ja korkoero Saksan valtion lainaan, joka usein on tämmöinen viitekorko, niin on ollut yli 3%.
Niin, jossakin muistan sanoneen, että Italialla rahaa menee enemmän velan korkoihin kuin koulutukseen, eli aika suuri määrä. Jos korot vielä nousevat, niin tätä tilannetta muun muassa ekonomistit arvioineet, että tilanne on vakava juuri siksi, että Italian suurimmilla pankeilla jo on taseissaan suuret määrät Italian valtion lainoja, ja jos niiden arvo laskee samaa tahtia kuin korot jälkimarkkinoilla nousevat, niin tilanne on huono. Miten näet tämän asian?
Tämä on ollut yksi pankkiunionin keskeisistä tavoitteista, että pyritään välttämään ja estämään sitä, että pankit ja valtiot eivät olisi niin kuin sidoksissa toisiinsa niin paljon kuin ennen finanssikriisiä. Ja tässä on osin onnistuttu, osin ei ole onnistuttu, ja viime aikoina monessa maassa pankeilla on vähemmän oman maan velkoja, mutta monessa maassa, kuten Italiassa, edelleen pankeilla on runsaasti oman maan velkoja. Vaikka näitä on Euroopassa vähennetty, niin silti tämä tie tulee jatkaa samaa tietä, ja näitä pankin ja valtion yhtenä yhteystä pitää yrittää edelleen vähentää. Luonnollisesti tilanteessa, että korot nousee, niin näiden velkakirjojen arvo laskee, ja uskon, että täällä on ehkä kaksikin signaalia. Toinen signaali on siihen, että vallanpitäjät, hallitus Italiassa joutuu pohtimaan, että kuinka pitkään tämmöistä politiikkaa voi hoitaa, jos markkinat näin reagoivat. Ja toinen on se, että pankit joutuvat luonnollisesti tehdessään arvopaperisijoituksia arvioimaan, että kuinka paljon kunkin maan velkakirjoja haluaa pitää taseessa. Nythän on niin, että Euroopassa edelleen sallitaan ja ehkä halutaankin, että pankit omistavat oman ja ylipäätään valtiopapereita, koska niiden riskipaino näissä riskikorjatussa taseissa pidetään edelleen nollana. Eli ajatellaan, että ne on riskittömiä sijoituksia.
Mutta kuinka paljon Italiassa on ylipäätänsä näitä pankkeja, joilla on ongelmaluottoja?
No, ympäri Eurooppaa pankkien kannattavuus on vielä liian matala. Eli se on ehkä tämmöinen yleiseurooppalainen haaste verrattuna yhdysvaltalaisiin pankkeihin ja sitten verrattuna myöskin pohjoismaisiin pankkeihin, jotka on erittäin kannattavia. Ja tämä on niin kuin ehkä yleiseurooppalainen haaste, että pankkien kannattavuus on huonolla tasolla.
Mutta nehän kasautuvat.
Ne kasautuvat, ja sitten on erityisiä maita, joissa Italia, Kreikka, Kypros, jossa on ollut nämä järjestämättömät luotot vielä kohtuuttoman korkealla tasolla. Ja Euroopassahan korkeimmillaan nämä järjestämättömät luotot oli noin 8% luotoista, ja tällä hetkellä onneksi se on laskenut sitten kuitenkin alle 4%. Eli ollaan niin kuin oikealla tiellä, mutta paljon on työtä vielä jäljellä.
Ja Italia kuuluu siis näihin pahimpiin. Otetaan vielä toinen maa, Espanja. Espanjassa on sosialistipuolueen vähemmistöhallitus, joka myös tekee tällaista avokätistä budjettia, eli paisuttaa menoja. Hallitus aikoo muun muassa peruuttaa kriisivuosien menoleikkaukset. Herättääkö Espanjan nykymeno tällaista huolta, kun katsot sitä juuri oman työsi kautta?
No, ehkä tästä oli jonkun verran julkisuudessa, kun sattumalta Italia ja Espanjassa molemmissa oli vaalit ja hallituksen muodostaminen vähän niin kuin samaan aikaan loppukeväästä. Ja silloin luonnollisesti oli uutisissa paljon näistä puhetta. Nyt kuitenkin ehkä katseet on enemmän julkisuudessa paneutunut tähän Italian budjettiin ja budjetin alijäämään. Espanjan osaltahan meillä oli se tilanne, että Espanjahan kävi hyvinkin kovan pankkien ratkaisutoimenpiteet silloin 5 vuotta, 6 vuotta sitten, ja itse asiassa meilläkin virastossa tuolla Brysselissä niin on erittäin paljon työntekijöitä, jotka on itse asiassa Espanjasta, koska heillä on hyvä kokemus ja viimeaikainen kokemus pankkikriisien ratkaisemisesta, ja viime vuonna 2017 kesäkuussa niin tämmöinen kuin Banco Popular-pankki ajautuu ongelmiin, ja me silloin ratkaistiin tämä pankki. Eli Espanjassa on yksi pankki ratkaistu, mutta se Espanjan varsinainen, voi sanoa, niin kuin pankkitoiminnan niin kuin puhdistautuminen tapahtui jo useita vuosia sitten.
Mutta nyt varmaan vähän seuraillaan, että mitä siellä maassa tapahtuu.
Luonnollisesti jokaista Euroopan maata ja jokaista pankkia. Meidän vastuullahan on noin 100 isointa pankkia, ja sitten paikallisvirastojen vastuulla on niin kuin pienemmät pankit, ja pankkihan Euroopassa on muutamia tuhansia. Ja luonnollisesti kaikki nämä, jotka meidän vastuulla on, ja myös nämä pienemmät, mutta meidän vastuulla olevat pankit, niin kaikille niille me tehdään kriisiratkaisusuunnitelma.
Ja puhutaankin siitä. Puhutaankin siis kertaan vielä kuuntelijoille, että studiossa on täällä EU:n kriisiratkaisuneuvoston varapuheenjohtaja Timo Löyttyniemi. Ja tiedän, että et halua, vähän kiusasin noilla yksittäisillä mailla, sinun on työsi vuoksi vaikea niitä kommentoida, mutta puhutaan sitten yleisemmällä tasolla ja juuri niistä, että kun jokaisella pankilla pitää olla tällainen kriisiratkaisusuunnitelma, niin mitä se pitää sisällään?
Se pitää sisällään sitä, että joka vuosi isolle pankille, meidän tapauksessa, koska me ollaan vastuussa näistä isoista pankoista, niin niillä laaditaan kriisiratkaisusuunnitelma. Ja kriisiratkaisusuunnitelma pitää, laaditaan sitä varten, että siinä on oikeastaan tavoitteena se prosessi, että se laaditaan ja sitten se, että se on olemassa. Ja se pitää olla olemassa sitä varten, jos pankki ajautuu ongelmaan, niin voidaan kirjahyllystä ottaa tämmöinen valmis suunnitelma ja toteuttaa siinä olevaa niin kuin ikään kuin parhaaksi havaittua kriisiratkaisutyökalua. Mutta myös tärkeä on se itse prosessi. Eli kun me laadimme sitä kriisiratkaisusuunnitelmaa ja kun siitä käydään dialogia myös sen pankin kanssa, niin valmius siihen, että tiedetään, että mitä tullaan tekemään ja tietoisuus siitä, että kriisikin voi syntyä, vaikka se ei ole tällä hetkellä näköpiirissä, niin tämä prosessi on äärimmäisen tärkeä. Ja tähän niin kuin käytännössä tarkoittaa, että kaikille isoille pankeille tehdään nämä suunnitelmat ja sitten siellä on tämmöinen yksittäinen tärkeä lisäpiirre ja se on se, että kaikilta pankeilta vaaditaan normaalin oman pääoman vakavaraisuuden lisäksi myös tämmöistä lisäpuskuria ja se lisäpuskuri tarvitaan sitä varten, että jos me joudutaan tämmöiseen kriisiin ja joudutaan isoissa pankeissa puuttumaan tämmöisellä järeällä asialla, eli tarkoittaa sijoittajan vastuun toteuttamisella, että omaa pääomaa ja tiettyjä velkoja joudutaan alaskirjaamaan ja konvertoimaan omaksi pääomaksi, niin tätä varten kaikilla pankeilla pitää olla riittävät puskurit. Ja tämä on tärkeä tehtävä.
Ja millainen tuo puskuri on?
Ja puskuri on niin kuin, ne tullaan pankeille määräämään juuri niin kuin nyt viimeisen vuoden aikana on määrätty eräille pankeille ja nyt tämän seuraavan syklin aikana, eli seuraavan vuoden aikana määrätään lopuille pankeille niin kuin ylätasolla, eli isolle konserneille. Ja tämä puskurin suuruus on usein noin 25-26% tämmöisestä riskikorjatuista taseista. Eli tarkoittaa, että jos pankki menee ongelmiin, niin siellä on olemassa jo pankin taseessa noin neljäsosa erilaista joko omaa pääomaa tai vierasta pääomaa, joka voidaan käyttää puskurina luodaksemme lisää omaa vakavaraisuutta. Ja tämän takia niin tämä uusi lainsäädäntökehikko, mikä on luotu EU:hun nyt viime vuosien aikana, niin mahdollistaa sen, että ilman että tarvitaan valtion apua ja valtion puuttumista, niin pystytään sijoittajavastuun avulla luomaan vakavaraisuutta näihin pankkeihin.
No onko pankkeilla nämä puskurit?
Puskureita on ja ei. Eli monella pankilla on riittävät puskurit ja monella pankilla sitten taas ei ole ihan riittävät vielä. Ja jos ei ole riittävät, niin me annetaan aikataulu, minkä puitteissa usein viimeistään 4 vuoden aikana, mutta annetaan aikataulu, minä aikana tämä puskuri pitää rakentaa. Ja koska tämä on uusi asia, niin on ihan luonnollista, että kaikille välttämättä ei ole ihan sitä puskuria.
Ja kun viittasit noihin suunnitelmiin, niin että niitä päivitetään koko ajan, niin ilmeisesti teillä on hyvä käsitys näistä Italiankin suurimmista pankeista, niiden tilanteista.
Kaikki eurooppalaiset isot pankit kuuluu tähän meidän reviiriin.
No, sitten lisäksi on näitä rahastoja, kriisirahastoja. Niitä on useammanlaisia, väliaikaisia ja hätärahasto on suunnitteilla ja varsinainen kriisirahasto on rakenteilla. Millainen tilanne niissä on?
No, tilanne on se, että me kerätään yhteensä Eurooppaan nyt. Itse asiassa yhteensä 8 vuoden aikana kerätään semmoisen 55-60 miljardin rahastoa, joka on kriisiratkaisurahasto. Me hoidetaan sitä Brysselistä käsin ja sitten kun tämä on päässyt kokonais tähän suuruuteensa, niin tämä on käytettävissä, jos tämä sijoittajavastuun toimenpiteet on riittämättömät ja jos vielä tarvitaan luoda lisää omaa pääomaa tai väliaikaista likviditeettiapua, niin sitten tämä rahasto on käyttövalmiudessa. Nyt me ollaan kerätty 25 miljardia, eli lähes puolet tästä rahasta, ja vuosittain kerätään noin 7 miljardia runsas 7 miljardia euroa vuosittain, ja sitä kautta niin kuin kumuloidaan tätä rahastoa suuremmaksi. Ja jos tämä rahastokaan ei riitä, niin sitten meillä on jo sovittuna kunkin jäsenvaltion kanssa niin kuin euroalueella tämmöinen kahdenkeskeinen lainasopimus, ja meillä on käytettävissä vielä 55 miljardia niin kuin lisälainotusta väliaikaisesti, jos semmoisen on tarvetta. Toistaiseksi rahastoa ei ole tarvinnut käyttää, ja se on hieno näin, mutta tämmöinen rahasto tarvitaan myös sen takia, että se herättää luottamusta markkinoilla ja että me pystytään sitten toimimaan, jos niitä oikeasti tarvitaan.
No, kun heittelet näitä miljardilukuja, niin kuinka paljon sitten näiden kriisirahastojen rahamäärä on suhteessa mahdolliseen kriisiin? Miten on arvioitu, mitä niillä pelastetaan?
No, tästä on itse asiassa yksi erinomainen analyysi tehty vuonna 2015 loppuvaiheessa, ja sen teki tämmöinen eurooppalainen ajatushautoma, SEPS-niminen, ja he arvioivat, että jos olisi finanssikriisin ympärillä 7 vuoden aikana tapahtunut ja toteutettu nämä kriisiratkaisut menetelmät nykymenetelmin, etkä mitkä on niin uuden lainsäädännön mukaisia menetelmiä, niin olisivatko nämä kaikki rahat riittäneet? Ja siinä laskelmassa he päätyivät seuraavaan. He päätyivät niin, että tämmöinen sijoittajavastuu olisi voinut toteuttaa jopa noin 150 miljardin edestä, eli se olisi ilman, että veronmaksajat olisi puuttunut, ilman, että tätä rahastoa olisi käytetty, vaan olisi vain puhtaasti pankin oman sijoittajavastuun ja näiden oman pääoman alaskirjaamisen ja velkojen konvertoinnin kautta luotu niin kuin omaa pääomaa 150 miljardia euroa. Sen lisäksi tämä rahasto, eli 55 miljardia, ja sen lisäksi oltaisiin tarvittu vielä tämmöinen niin kuin hätäapu, hätärahoitus, noin 60 miljardia euroa. Ja he päätyivät siis laskelmissaan, että jos katsotaan tämmöistä 7 vuoden periodia, joka on yksi pahimmista nyt 100 vuoteen, niin heidän arvion mukaan tämä meidän rahasto, alas siis sijoittajavastuu, tämä meidän rahasto ja myös tämä hätärahoitus, noin 60 miljardia, josta tällä hetkellä käydään myös keskustelua EU-maiden ja euromaiden kesken, niin tämä olisi riittänyt. Ja siinä mielessä antaa niin kuin vähän uskoa siihen, että rakennelman arkkitehtuuri itse asiassa on kunnossa, ja siinä mielessä se on itse asiassa ollut pitkä tie suhteessa siihen, mistä lähdettiin liikkeelle, eli finanssikriisi.
Paitsi, että rahastot eivät ole vielä valmiina.
Rahastot eivät vielä, että vuoteen 2023 mennessä on.
Ja ilmeisesti joulukuun huippukokouksessa tästä hätärahastosta päätetään, tai pyritään ainakin päättämään jotain.
Juuri näin, että tässä on ollut jo selvät, niin kuin ECOFIN on päättänyt ja antanut suuntaviivoja, että tähän suuntaan ollaan menossa, ja tavoite on niin, että eurooppalaiset päättäjät tästä tulisi päättämään tarkemmin sitten joulukuussa.
Timo Löyttyniemi, pidätkö vastaavanlaista kriisiä mahdollisena tulevaisuudessa?
Kriisiä, finanssikriisiä ei voi poissulkea, koska on luonnollista, että pankit on finanssimarkkinoiden ytimessä ja pankit rahoittaa omaa toimintaansa talletuksilla, jolloin niin kuin tämä pankkitoiminta on hyvin herkkä toimialana. Finanssivakaus on kuitenkin huomattavasti parantunut suhteessa vuoden 2008 finanssikriisiin, ja nämä toimenpiteet, mitä on globaalisti ja Euroopassa tehty, niin ne on ollut aika järeitä toimenpiteitä, ja nyt on viranomaiset paikallaan ja on rekrytoitu ihmisiä. Meilläkin Brysselissä on yli 300 ihmistä niin kuin vain tähän kriisiratkaisuun keskittyvää. Ja tämä tarkoittaa, että valmius, jos kriisi syntyisi, niin valmius on parempi. Ja myös nämä kriisiratkaisuvälineet on olemassa, jolloin se, että syntyykö finanssikriisiä, sitä ei voi poissulkea, mutta valmius sen ratkaisemiseen on huomattavasti parempi.
No, tässä kriisin jälkihoidossa paitsi, että tavoitteena on se, että pystytään selviytymään tilanteesta, niin yksi tavoite oli käsittääkseni se, että ei pelastettaisi pankkeja niin, että pankkien pelastaminen ei kaadu veronmaksajien syliin, että tämä napanuora katkeaisi. Niin onko se oikeasti käytännössä katkenut tässä järjestelyssä?
Mä oon itse kuvannut tätä kriisiratkaisua kehikkoa, joka Eurooppaan on luotu, niin tämmöisenä puskurina pankkien, eli kriisipankkien ja sitten valtioiden väliin. Ja toivon mukaan tämä puskuri on riittävä. Eli kysymys on tämän puskurin mitoittamisesta niin, että veronmaksajien ei tarvitse tulla apuun pankkikriisien hoitamisessa. Ja mulla on usko siihen, että tämä on riittävä puskuri.
Eli että pystyttäisiin hoitamaan niin, että kansalaisten kukkarolla ei tarvitsisi käydä.
Niin, juuri.
Tuossa aamun uutisissa oli tällainen uusi ehdotus. Suomi ja 7 muuta EU-maata haluavat ehkäistä yhteisvastuuden lisääntymistä jäsenmaiden velkakriisissä. Muun muassa Suomen, Hollannin, Ruotsin, Viron ja Irlannin muodostama tällainen Hansa-ryhmä on julkaissut tänä aamuna mallin rahoitusvakauden lisäämiseksi. Ja tämän esityksen mukaan Euroopan vakausmekanismia vahvistetaan eikä näin sitten käytäisi veronmaksajien kukkarolla näin lyhyesti siis, jos olisi kriisitilanne. Timo Löyttyniemi, kuinka merkittävä ehdotus tämä on?
Kaikki ehdotukset on nyt tarpeen, eli itse olen sitä mieltä, että kaikilla rintamilla on syytä edetä, eli jos me voidaan vahvistaa edelleen tätä nykyistä kriisiratkaisukehikkoa, kriisiratkaisurahastoa, siihen liittyviä toimenpiteitä, niin on kaikki oikean suuntaisia. Euroopan vakausmekanismista on päätetty jo, että se tulisi olemaan se, tämä on yhteisymmärrys siitä, että Euroopan vakausmekanismin kautta tultaisiin kanavoimaan hätärahoitusta tähän kriisiratkaisuneuvostoon ja kriisiratkaisurahastoon. Ja nämä on kaikki ne palaset, joista sitten nämä eurooppalaiset päättäjät tulee keskustelemaan ja päättämään toivottavasti joulukuussa.
Kaikki kelpaa pöytään keskusteltavaksi.
Kyllä.
EUn kriisiratkaisuneuvoston varapuheenjohtaja Timo Löyttyniemi. Kiitokset vierailusta.
Kiitos.
Ja nyt meillä on yhteys Japaniin, jossa on vihreiden puheenjohtajakisaan lähtenyt Outi Alanko-Kahiluoto. Hyvää alkuiltapäivää Kiotoon.
Kiitoksia. Hyvää huomenta Suomeen.
Vihreiden uusi puheenjohtaja valitaan huomenna, mutta pesti ei tunnu kiinnostavan. Pitkän odottelun jälkeen Pekka Haavisto lopulta ilmoittautui ehdolle. Outi Alanko-Kahiluoto, mistä erityisesti nuorten ehdokkaiden haluttomuus lähteä kisaan kertoo?
En usko, että tässä on niinkään iästä, vaan itseasiassa poliittisesta kokemuksesta, joka tietysti voi liittyä myöskin siihen, että nuorilla ehdokkailla ei sitä välttämättä ole vielä ehtinyt paljon olla. Mutta tilannehan on siis sillä tavalla vaikea, haasteellinen, että vaalikaudesta on kulunut jo 3,5 vuotta ja kuka valitaankaan, niin hän joutuu ikään kuin hyppäämään liikkuvaan junaan ja ohjaamaan vihreät paitsi eduskuntavaaleihin, sen jälkeisiin mahdollisiin tai todennäköisiin hallitusneuvotteluihin ja sitten sen jälkeen myöskin EU-vaaleihin. Eli tilanne on aika haasteellinen ja tietysti sekin tosiasia, että vihreiden kannatus on ollut laskusuunnassa jonkin aikaa, niin se asettaa oman haasteensa. Eli pitää olla paitsi kokenut poliitikko, niin sitten myöskin rohkeutta lähteä tähän tehtävään.
No vihreiden puoluevaltuuskunnan kokous alkaa huomenna kello 11. Sinä itse olet vielä edelleen siellä Japanissa, palat vasta alkuviikosta Suomeen. Miten olet arvioinut omaa kannatustasi?
No mä luotan itse siihen, että vihreä valtuuskunta valitsee vihreille sopivimman ehdokkaan tässä tilanteessa. Ja vihreä valtuuskunta joutuu varmasti punnitsemaan asiaa monesta eri näkökohdasta. Et itse arvostan totta kai erittäin korkealle Pekka Haaviston kokemusta niin kotimaan kuin ulkomaan politiikassa. Mutta sitten on monia näkökohtia, että Pekka ja minä ollaan hyvin erilaisia ehdokkaita. Et itselläni on politiikassa painottunut kotimaan politiikka, sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus ja kulttuuri, työelämä. Kysymykset ja eduskuntaryhmän puheenjohtajana olen ikään kuin ollut tämmöinen yleispoliitikko. Pekalla on myös vahva pitkä ura taustalla, mutta hänellä on kokemusta ja kiinnostusta ollut enemmän viime vuosina ulkomaanpolitiikkaan, kansainvälisiin tehtäviin ja niin edelleen. Ja sitten tokihan me ollaan eri sukupuolia ja sitten myös se, että Pekka on jo ollut aikaisemmin vihreiden puheenjohtaja. Toisin kuin itse.
Aivan.
No nämä monenlaisia näkökohtia. Niin. Vihreiden äänestäjistä valtaosa on naisia, mutta tietenkään nyt ei valita ihmistä ensisijassa sukupuolensa, vaan nimenomaan sopivuutensa perusteella.
No nämä
Eli valtuuskunta punnitsee erilaisia näkökohtia ja sitten tekee viisaan päätöksen.
Aivan. No nämä 10 päivää Touko Aallon eroilmoituksen jälkeen ovat olleet todella merkillistä aikaa vihreissä. Poliittisissa arvioissa tätä on kuvailtu vihreiltä taitavasti pelatuksi näytelmäksi tai suhmuroinniksi, joka näyttää onnistuvan vihreiltäkin. Miltä sinusta sieltä kauempaa tämä meno on näyttänyt?
No tokihan olen ollut vain tämän viikon Kiotossa ja olen viime viikolla aktiivisesti osallistunut niin eduskuntaryhmän kuin puolueen johdon ja aktiivien keskusteluun. Ja kyllä oma arvioni on se, että mistään pelistä tai sen kaltaisesta ei tietenkään ole kysymys, vaan siitä, että tilanne tuli meille kuitenkin loppujen lopuksi yllättäen. Ja inhimillisesti katsottuna tilanne on ollut aika pysäyttävä ja harvinaislaatuinen. Eli kyllä me kaikki olemme jo joutuneet pohtimaan sitä, että voimmeko lähteä ehdolle, voimmeko asettua ehdokkaaksi puolueen pohjohtajaksi tässä vaikeassa tilanteessa, niin aika pienen aikaikkunan äärellä. Ja se on tietysti aiheuttanut myös sitten sen, että ihmiset ovat joutuneet harkitsemaan ja pikkuhiljaa on sitten tullut näitä kieltäytymisiä, mikä minusta on inhimillisesti katsoa ihan ymmärrettävää, koska tilanne on tosiaan haasteellinen kenelle hyvänsä.
Outi Alanko-Kahiluoto, kiitokset ja hyvää loman jatkoa sinne Kiotoon.
Kiitoksia paljon ja hyvää päivänjatkoa Suomeen.
Mira, nyt on aika katsoa aamun lehtiä ja vihreät puhuttaa sielläkin.
Kyllä se on ihan totta. Otetaan ensimmäiseksi Helsingin Sanomien analyysi, jossa todetaan, että vihreän nuori polvi näyttää väistävän vastuuta. Tässä käydään läpi siis tätä vihreiden tilannetta, että keneltä on kysytty halukkuutta puheenjohtajaksi ja kuka on kieltäytynyt ja näin poispäin. Ja todetaan että lehdessä, että erikoisinta koko revohkassa on ollut huomata, kuinka haluton vihreiden nuori joukko oli ottamaan puolueen johdettavakseen. Käytännössä he ovat suojelleet tulevia uriaan. Lehti kirjoittaa, että on ymmärrettävää, että pätkäpuheenjohtajuuteen liittyy riskejä. Jos vaikkapa Maria Ohisalon tai Emma Karin johdolla vihreiden kannatus olisi vaaleissa huonompi kuin nyt, olisi heidän turha uudestaan haaveilla johtotehtävistä puolueessa. Näin siis Helsingin Sanomien analyysissä kirjoittaa Niko Vartiainen. Ja Iltalehti kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että todennäköisesti Pekka Haavisto valitaan pätkäpuheenjohtajaksi, eikä hän sinänsä ole lainkaan huono valinta. Tässä tuumataan, että Haavisto ei aio olla kesän puoluekokouksessa puheenjohtajaehdokkaana. Voisi kuvitella, että Haavisto on kiinnostunut painavasta ministerin paikasta, jos vihreät ovat hallituksessa, mutta aivan pelkästä talkoolaisen innosta vanhempi valtiomies tuskin näin raskaalle turneelle lähtee, näin Iltalehdessä siis pääkirjoituksessa. No otetaan vielä sitten myös Iltasanomat. Siellä uutistuottaja Hanna Vesala toteaa, että tämä vihreinen puheenjohtajan valintaa edeltäneet päivät ovat olleet kummallista kuurupiiloa. Ja hän toteaa, että jos ja kun Haavisto valitaan, hän lähtee vaalitaistoon puolueen edun nimissä. Sillä hän saa ehkä tulevasta hallituksesta ministerin salkun, jos vihreinen lento sinne asti riittää. Sinne on kuitenkin varsin pitkä matka ja Haaviston sarmi on ollut latistumaan päin. Näin Ilta-Sanomien näkökulmapalstalla Hanna Vesala.
Ja kiitokset Mira. Ja nyt studion punaisella sohvalla ovat konfliktiratkaisujärjestö CMIn neuvonantaja Hussein Altae ja kansainvälisten asioiden johtaja Timo Vuori kansainvälisestä kauppakamarista. 8 jälkeen keskustelemme Yhdysvaltain uusista Iranin vastaisista pakotteista, jotka ovat jo sitten aivan toista luokkaa, mitä elokuussa asetettiin. Mutta aloitetaanpa sellaisella kysymyksellä, että minkä neuvon te antaisitte nyt tässä tilanteessa presidentti Trumpille tai Iranin johdolle? Saatte ihan itse valita. Timo Vuori.
Trumpille sanoisin, että jäitä hattuun. Kannattaa katsoa nyt, kuinka Iranin kanssa toimia, koska en usko, että sanktiot tulevat tässä asiassa olemaan se ratkaisu, vaan neuvotteluteitse löytää ratkaisu, joka tyydyttää niin länttä, Irania kuin muita toimijoita.
Entä Hussein Altae?
Jatkaisin tuosta, että Iranille antaisin neuvoksi, että kannattaa pysyä niissä rauhanpöydissä, jotka vie sitä keissiä kokonaisvaltaisesti eteenpäin, odottaa erilaisia vaaleja ja muutoksia. Todennäköisesti se tilanne helpottuu. Siellä on monia maita, jotka todella haluaa auttaa Irania, joihin kuuluu sitten jättiläinen EU.
Mutta onko Iran taivuteltavissa tällä Trumpin tavalla pakotteilla?
Me tiedetään jo hyvin, että yleensä pakotteet vahvistaa tietyn regiimin toimintaa siellä tietyllä alueella, ja näin ollen niin sanoisin, että voi olla, että jos länsimielisillä oli paljon tilaa siellä Yhdysvalloissa, Iranissa, niin todennäköisesti se vähenee nyt, eli
nyt sanoisin, että ei uutisiin. Välttämättä toimi.
Yle Uutiset kello 8. Uusimaa on Suomen sisäisen muuttoliikkeen voittaja myös palkkavertailussa. Suomi ja Hollanti ovat perustaneet ryhmän EU:n talouskurin ajamiseksi. Kouluväkivallan yleistyminen huolestuttaa Ranskassa. Sadealue saapuu päivällä maan etelä- ja keskiosiin. Lähetyksen toimittaa Jussi Hanhivaara. Hyvää huomenta. Hyvätuloisten keskittyminen Uudellemaalle jatkuu. Yli puolet palkansaajien maksamista valtion ansioverotuloista kerätään Uudeltamaalta. Veli-Pekka Hämäläinen.
Opiskelupaikka Savonia ammattikorkeakoulun muotoilulinjalta oli yhden unelman täyttymys Vilva Pesoselle. Hän sai kesän lisähausta paikan ja edessä oli muutto pikavauhtia Juvalta Kuopioon.
Tuli sähköposti siitä, että opiskelupaikka on varmentunut ja minä hypin siellä ilosta ja kiljuin ja menin tietty kertomaan kaikille.
Kuopio tuntuu hänestä lyhyen tuttavuuden jälkeen ihanalta asuinpaikalta. Silti tulevaisuudessa Vilvankin haave on päätyä pääkaupunkiseudulle.
Musta tuntuu, että siellä pääsee hyvin verkostoitumaan niin kuin tällaiseen samaan alan osaajiin ja semmoinen pääkaupunkialue tuntuu aika ideaalille omasta mielestä.
Ja tässä on suomalaisen muuttoliikkeen tarina pienoiskoossa. Vaikka muuttovoittopaikkakuntia on monia ja Kuopio niistä yksi, Uusimaa kuorii yhä selvemmin kermat. Sinne päätyvät ne, joilla on palkkatuloja ja usein myös pääomaa. Tämän näkee hyvin, kun vertailee valtion ansiotuloverojen kertymistä tällä vuosikymmenellä. Uusimmat verotiedot paljastavat, että näistä suhteellisen hyvätuloisten maksamista veroista puolet kerätään jo Uudeltamaalta. Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio.
Viime vuonna on ollut hyvä talouskehitys, viime vuonna on ollut myös erinomainen työllisyyskehitys ja perinteisesti tämä keskittyy kasvukeskuksiin, myös Uudellemaalle.
Kehitys johtaa alueiden välisten erojen kasvamiseen. Sitä ei voi pysäyttää, mutta jotain voi tehdä.
Pikemminkin niin, että siitä kasvusta ja keskittymisestä valuu sitten kuitenkin niitä rönsyjä sitten koko Suomeen. Ja esimerkiksi liikenneyhteyksien toimivuus on tässä ihan ykkösasia.
Monet alueet haluavat houkutella nuoria, mutta verotulojen kannalta tuottoisampaa olisi houkutella työssäkäyviä. Miten? Siinä kysymys. Kuntaliiton asiantuntija ehdottaa, että yksi ratkaisu voisi olla kunnan erikoistuminen jonkin tietyn toimialan yritysten keskittymäksi.
Vartiointialan sovittelu jatkuu päivällä valtakunnan sovittelijan johdolla. Osapuolina ovat palvelualojen ammattiliitto ja palvelualojen työnantajat. Kiista koskee palkkoja. PAM on ilmoittanut, että lakon on määrä alkaa ensi tiistaina ja päättyä keskiviikkona. Väitöstutkimuksen mukaan sairaana työskentely tulee yrityksille kalliimmaksi kuin sairauspoissaolot. Tampereen yliopistossa tarkistettavassa väitöskirjassa on selvitetty työkyvyn, sairastamisen ja tuottavuuden välisiä yhteyksiä. Siinä havaittiin myös, että hyvä johtaminen vähentää sairausläsnäoloa ja tuottavuuden menetyksiä. Suomi ja 9 muuta EU-maata haluavat ehkäistä yhteisvastuiden lisääntymistä jäsenmaiden velkakriiseissä. Muun muassa Suomen, Hollannin, Ruotsin, Viron ja Irlannin muodostama Hansa-ryhmä on julkaissut mallin rahoitusvakauden lisäämiseksi. Esityksen mukaan Euroopan vakausmekanismia vahvistetaan, eikä veronmaksajien kukkaroille tarvitsisi enää käydä kriisimaiden rahoituksessa. Valtiovarainministeri Petteri Orpo.
Tämä suojaa suomalaista veronmaksajaa, koska se on tiukat ehdot siitä, että maan pitää antaa vastuu omasta taloudestaan. On tämä no bailout-sääntö tiukasti voimassa ja sitten jos kriisi tulee, niin se myöskin se vakausmekanismi hoitaa sitä. Eli tällä pyritään kaikki keinoin välttämään se tilanne, että jos joku kriisi tulee, että Suomen ja muiden euromaiden pitäisi alkaa taas maksamaan lisää jonnekin. Eli kyllä tarkoitus on suojata suomalaista ja eurooppalaista veronmaksajaa.
Yksi huolta herättävistä EU-maista on Italia. Italian valtio ja maan pankit ovat edelleen liian sidoksissa toisiinsa, sanoo EU:n kriisinratkaisuneuvoston varapuheenjohtaja Timo Löyttyniemi.
On ollut yksi pankkiunionin keskeisistä tavoitteista, että pyritään välttämään ja estämään sitä, että pankit ja valtiot eivät olisi niin kuin sidoksissa toisiinsa niin paljon kuin ennen finanssikriisiä. Ja tässä on osin onnistuttu, osin ei ole onnistuttu. Ja viime aikoina monessa maassa pankeilla on vähemmän oman maan velkoja, mutta monessa maassa, kuten Italiassa, edelleen pankeilla on runsaasti oman maan velkoja. Vaikka näitä on Euroopassa vähennetty, niin silti tämä tie tulee jatkaa samaa tietä ja näitä pankin ja valtion yhtenä yhteystä pitää yrittää edelleen vähentää. Luonnollisesti tilanteessa, että korot nousee, niin näiden velkakirjojen arvo laskee.
Meksikon ja Yhdysvaltojen rajalla olevia keskiamerikkalaisia siirtolaisia koskevat lausunnot kovenevat Yhdysvalloissa ensi viikon vaalien alla. Presidentti Donald Trump uhkaa armeijansa ampuvan siirtolaisia. Yhdysvaltoihin pyrkivää noin 5000 siirtolaisen joukko matkaa Etelä-Afrikasta kohti Yhdysvaltain rajaa.
We're not going to put up with that. They want to throw rocks at our military fights back. We're going to consider, and I told them, consider it a rifle. When they throw rocks like they did at the Mexico military and police, I say,
presidentti Trump totesi viime yönä Suomen aikaa, että jos siirtolaiset vielä heittelevät kiviä, niitä tulee verrata kivääreihin. Ranskassa pohditaan poliisivalvontaa osaan kouluista. Sanallista tai fyysistä väkivaltaa kokevat päivittäin sadat opettajat ja oppilaat. Taustalla on koulujen eriarvoistumista ja ongelmien kasaantumista tiettyihin kaupunginosiin. Ranskalaiset lukiolaiset ovat ehdotuksesta erimielisiä.
Ranskassa levisi pari viikkoa sitten somevideo, jossa lukion oppilas tähtäsi opettajansa aseella. Merkitse minut läsnä olevaksi, vaati tunnilta myöhästynyt oppilas ja tähtäsi naisopettajaa päähän. Ase paljastui myöhemmin väärennökseksi, mutta tapaus järkytti ranskalaisia. Kouluväkivalta kun on maassa hyvin yleinen ongelma. Viranomaisten arvion mukaan ranskalaisissa yläkouluissa ja lukioissa tapahtuu joka päivä keskimäärin 440 vakavaa väkivallan tekoa. Sanallista ja fyysistä väkivaltaa kokevat niin opettajat kuin oppilaatkin. Minun lukiossani sattui viime vuonna puukotustapaus. Onneksi poliisit ja ambulanssi tulivat nopeasti paikalle, kertoo Pariisin itäpuolella rauhallisessa Seine-Marnin esikaupungissa lukiota käyvä Alice. Hän kertoo, että puukotustapauksen jälkeen koulussa on partioinut virkavaltaa. Tällä hetkellä poliisien läsnäolo on sallittu ranskalaisissa kouluissa vain poikkeustapauksissa. Opetusministeri Jean-Michel Blanquer kuitenkin esittää, että poliisivartiointi voitaisiin ottaa käyttöön kaikissa niin sanotuissa ongelmakouluissa. Ranskalaiset lukiolaiset ovat ehdotuksesta erimielisiä. Minun mielestäni poliisien läsnäolo on hyvä idea, sillä he pystyisivät puuttumaan uhkaaviin tilanteisiin nopeasti, sanoo Claire-niminen lukiolaistyttö.
La police, c'est vraiment exagéré.
Poliisin tulo kouluihin olisi ylilyönti. Väkivallan uhkaa ei pidä vähätellä, mutta mielestäni tilanteeseen pitäisi löytää joku ihan muu ratkaisu, sanoo puolestaan Pariisin pohjoispuolella asuva Marianne. Ranskan hallitus aikoo joka tapauksessa esitellä vielä ennen joulua laajan koulujen turvallisuutta parantavan uudistuspaketin. Poliisivartioinnin lisäksi siinä saatetaan esittää erillisten oppilaitosten perustamista toistuvaan väkivaltaan syyllistyneille oppilaille. Pariisista Anna-Stina Heikkilä.
Yhdysvalloissa kaksi Goldman Sachs-pankin johtajaa on asetettu syytteeseen korruptioepäilyistä. Miehiä epäillään osallisuudesta Malesiaa ravistelevaan korruptioskandaaliin, jossa muun muassa entinen pääministeri on asetettu syytteeseen. Miljardeja dollareita on kadonnut Malesian valtion omistamasta sijoitusrahastosta. Osa päätyi entisen pääministerin pankkitileille. Lontoossa japanilaisen Japan Airlinesin lentoyhtiön lentäjä on pidätetty humalatilan takia. Lentäjän oli määrä lentää Tokioon. Verikokeen mukaan 42-vuotias mies oli vajaan 2 promillen humalassa. Lentäjä jäi kiinni, kun koneen miehistöä kuljettaneen bussin kuljettaja haistoi alkoholin. Maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja monin paikoin sumua. Päivällä lounaasta alkaen tihku- tai vesisadetta. Lämpötila on 4-10 astetta. Pohjoisessa pilvistyvää ja illalla etelästä alkaen vesi- tai räntäsadetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa lumisadetta. Lämpötila on -5 ja 5 asteen välillä.
Ja tervetuloa takaisin Ykkösaamun aiheiden pariin. Minä olen Päivi Neitiniemi. Ensimmäiseksi jatkamme keskustelua Iranista, johon Yhdysvallat kohdistaa entistä kovempia pakotteita. Sitten ennakoimme jo Yhdysvaltain tiistain välivaaleja, jotka mittaavat presidentti Trumpin politiikan suosiota. Mitä ajattelee leukemiaan kuoleva, itsemurhan tehneen, omainen tai saattohoitolääkäri kuolemasta? Suomalaisten suhteesta kuolemaan puhutaan 8:30 jälkeen. Ja lisäksi toimittaja Paula Tiessalon blogia arvioita pankkikriisien uhkasta Euroopassa. Maailman talous ja kansainvälinen poliittinen tasapaino saattavat viikonlopun jälkeen jälleen keikahtaa, kun Yhdysvaltain asettamat uudet Iranin vastaiset pakotteet alkavat purra. Maajohtaja Timo Vuori kansainvälisestä kauppakamarista ja CMI:n neuvonantaja Hussein Al-Taee, tervetuloa jatkamaan keskustelua.
Kiitoksia.
Kiitos.
Nämä uudet pakotteet koskevat siis muun muassa öljyvientiä ja rahaliikettä, mutta ilmeisesti laajemminkin. Elokuussa ainakin puhuttiin myös energiasatama- ja laivanrakennusalasta, sadoista yrityksistä ja yksityishenkilöistä. Timo Vuori, kuinka varmaa on, että nämä pakotteet nyt tulevat?
No näinhän on luvattu, että maanantaina USA julkistaa uusia pakotteita ja niiden mukaisesti USA toimii, mutta pitää muistaa, että nyt kysymys on USA-asettamista pakotteista, ei EUn, ja sitä kautta nämä heijännäisvaikutukset suomalaisiin firmoihin, jotka käy kauppaa Iraniin, tulee epäsuorasti, mutta silti ne ovat vakavia, koska jo keväällä alkukesän aikana selvästikin kaupankäynti Iranin kanssa on tyrehtynyt, rahoituksen saaminen on sinne mahdotonta ja meillä oli hyviä hankkeita paljon vireillä ja olisi toiveita, että olisi pysty kauppaa jatkamaan, jos se poliittisesti sallittaisiin. Tällä hetkellä arvioidaan, että suomalaisilla firmoilla on saatavia Iranista noin 1 miljardin arvon verran. Eli on tietysti huoli, että tässä voi tulla myös yllättäviä luottotappioita.
No jo elokuussa astuivat ensimmäiset Iran pakotteet voimaan ja ne koskivat muun muassa Iranin valtionvelkaa, autoteollisuutta, alumiinia, teräksen kauppaa. Hussein Al-Taee, miten tähän mennessä pakotteet ovat tuntuneet siellä iranilaisten elämässä?
Kyllä ne on tuntuneet monitasoisestikin. Toki ne selitykset sille, että minkä takia nimenomaan autokauppaa, teollisuutta ja muuta, niin sanktioidaan, niin sehän johtuu siitä, että koetaan, että Iran rahoittaa sen toimintaa muun muassa alueella tukien Syyriassa toimivia ryhmiä tai Jemenissä toimivia ryhmiä nimenomaan kiertään pikkasen sen kansainvälisen kaupan ja autokaupan jo muun kautta. Ja tässä koetaan, että Iran ja senkin vuoksi niin täytyy viedä ahtaaseen nurkkaan. Sanoisin, että Iranissa on merkittävä keskiluokka, joka on todella nyt viime aikoina kärsinyt näistä sanktioista. Ja siihen lisäisin, että siinä vaiheessa, kun Obaman kanssa solmittiin tämä ydinsulkusopimus aikoinaan myöskin EU:n ja erityisesti EU-johdolla, niin silloin tämä keskiluokka, joka on hyvin länsimielinen, ajatteli, että okei, että voitaisiin nyt avautua kohti länttä, tehdä kauppaa ja myöskin käydä siellä lännessä katsomassa, että miltä siellä näyttää, niin tänä päivänä näyttää siltä, että mitä kireämmäksi nämä pakotteet muuttuvat, sen kauemmaksi tämä keskiluokka menee sitten tuosta länsimielisyydestä ja lähemmäksi sitten näitä omia valtioita. Ja tässä tavallaan ydinkysymyksenä on ollut se, että yksi osapuoli, Yhdysvallat, on vetäytynyt kansainvälisestä sopimuksesta, jossa on ollut EU, suuret, kuten Kiina ja Venäjä mukaan lukien, Saksa ja sitten vielä YK-ratifioima sopimus. Ja tällainen sopimuksesta irtautuminen on antanut Iranin johdolle kaikki ne työkalut ja aseet sanoa sille keskiluokalle, että hei, me emme ole irtautuneet sopimuksesta, mutta nuo ovat, kannattiko olla heidän pulkassaan missään vaiheessa. Ja tämä sitten sulkee todella paljon näiltä niin sanotuilta vapaamielisimmiltä iranilaisilta diplomaateilta ja poliitikoilta ne ovet taas käydä sitä neuvottelua, joka harmittaa meitä kaikkia, koska tässä on ollut 15-vuotinen rupeama, jota EU on todella johtanut mallikkaasti tähän sopimuksen syntymiseen, ja nyt otetaan sanktioiden kautta pahasti takapakkia.
Ja nyt lyödään vielä isommalla moukarilla sitten, kun alkavat tulevat nämä uudet. Timo Vuori.
Ja jos vielä arvioi yritysten näkökulmasta Iranin markkinaa, itsekin oli mahdollisuus siellä vierailla 2015, ja markkinahan on ollut mitä kiinnostavin 82 miljoonan nuoren koulutetun ihmisen markkina, johon kaivattaisiin teknologiaosaamista, jota Suomella on, niin ympäristöteknologia, kaivososaamista, yhteiskuntarakenteeseen vastaavaan. Mutta sitten kun katsoo sitä väestöä, niin sanotaan, että alle 50% on alle 30-vuotiaita, eli nuori porukka, keskiluokkaistuva porukka, mutta nuorisotyöttömyys on 30%. Ja jos nyt taloudessa rupeaa menemään huonosti, niin voi vaan kuvitella, minkälaisia johtopäätöksiä tämä nuori yli 30% työttömien porukka rupeaa miettimään. Maahan on asetettu maasta muutto vero, eli sillä koetetaan hillitä keskiluokan karkaamista sinne. Ja voi vaan miettiä, että mitä se maan kehitykselle pitkällä aikavälillä tarkoittaa, jos nuori porukka on tyytymätöntä ja keskiluokka pakenee sieltä.
Kuinka suuria vaikutuksia talouteen näillä pakotteilla arvellaan nyt uusillakin pakotteilla olevan?
Kyllä mä sanoisin, että aika merkittäviä. Merkittäviä moniskin monitasoisesti. Iranhan on just vähän tervehtynyt viime pakotteista pikkasen tämän sopimuksen myötä ja markkinat on avautunut ja vähän sinne on rahaa tulvinut sisään. Että kyllä se tulee tuntumaan kaikkien kukkaroissa ihan varmasti, mutta sitten taas samanaikaisesti niin tällaiset pakotteet avaavat kiinalaisille, venäläisille, joillekin muille portit sinne Iraniin, silloin se raha tulee muualta. Ja kun se raha tulee sitten erityisesti idästä ja Kiinasta, niin se ajaa sitten iranilaisia lähemmäksi sitä Aasian leiriä, joka on taas meiltä EU:lta ja kaikilta muilta pois, että tässä meidän täytyy sitten tätä tasapainoa löytää ja katsoa eteenpäin.
Ja näinhän on käytännössä käynyt, että esimerkiksi ranskalainen öljyjätti Total on vetäytynyt markkinoilta ja muutama muu iso länsimainen firma ja heti markkinoilta on raportoitu, että kyllä kiinalaista rahaa ja teknologiaa on virrannut sinne. Eli itse näen tässä kansainvälisen markkinan näkökulmassa sen uhan ja pelon, että Iran on markkina, jonka valtaa kiinalainen osaaminen, teknologia, pääoma, Turkki, Venäjä mukana siellä. Intia korostaa, että Iran on heille erittäin tärkeä öljyntuottajamaa, jonka kanssa kauppaa ei lopeteta. Ja sitten, niin kuin tässä kollega sanoi, niin minkälaisia poliittisia vaikutuksia sillä on, jos Iran kääntyy itäänpäin ja suhteet länteen katkeavat. Se oli minun mielestä myöskään yritysten näkökulmasta toivottava tilanne.
Puhutaan tästä hetken tästä öljykaupasta, johon nämä pakotteet kohdistuvat. Siis, kyse on maasta, joka on siis kuuluu maailman suurimpiin, joilla on maailman suurimmat öljyvarannot. Ja Iran tuottaa öljyä maailmanmarkkinoilla noin 2,5 miljoonaa barrelia päivässä. Millainen määrä se on suhteutettuna maailman öljyn tuotantoon?
Kolme suurinta tällä hetkellä, niin Yhdysvallat tuottaa noin 11 miljoonaa, Venäjä suunnilleen saman verran ja sitten Saudi-Arabia noin 10 miljoonaa. Ja nämä on nyt myöskin ylituottaneet ihan vaan nimenomaan kompensoidakseen tämän sitten Iranin kautta tapahtuvan tappion, eli noin miljoona öljytynnyriä päivässä, joka tulee todennäköisesti katoamaan öljymarkkinoilta.
Ja Iran on myös pystynyt kasvattamaan tätä tuotantoaan avautumisen jälkeen.
Koska sille on annettu siihen mahdollisuus tämän ydinsulkusopimuksen solmimisen jälkeen, ja nyt otetaan takapakkia.
No miten sitten pakotteet vaikuttavat, jotka kohdistuvat tähän? Kuka voi ostaa vielä Iranin öljyä?
No, läntisillä mailla se tulee olemaan haasteellista, mutta pitää muistaa, että EU:n osuus Iranin öljyviennistä on ollut 15%, ja EU:han nyt joutuu miettimään sitten, että minkälaisen kannan se ottaa ja suhtautuu öljyvientiin Iranista EU-markkinoille, kuinka se myötäilee USA:ta näissä asioissa vai hakeeko se omaa linjaa niin kuin se on hieman yrittänyt hakea, mutta EU edelleenkin tavallaan tasapainottelee siinä, että mikä se linja tulee olemaan. Itse näen myös sellaisen uhan tässä, että toisaalta öljyä häviää markkinoilta, öljyhinta nousee ja tiedetään, että öljyhinnan nousu on hyvä öljyntuottajamaille. Meillä on naapurissa iso öljyntuottajamaa, maassa on tällä hetkellä ollut jo pientä napinaa eläkeuudistuksesta ja nyt ehkä kansantaloutta saadaan ehkä korjattua, jos öljyhinta nousee, eli puhun silloin Venäjästä, eli Venäjä ehkä tästä hyötyy taloudellisesti, ehkä poliittisesti, mutta sitten voidaan lähteä miettimään, että minkälaisia poliittisia vaikutuksia tähän on sitten tähän geopolitiikkaan suhteessa USA, Eurooppa,
Venäjä, Intia, Kiina. Eli öljyhinnalla on aina ollut keskeinen merkitys siinä, että miten geopoliittiset jännitteet kehittyy eri alueilla.
Mutta kun puhuitte Aasiasta, niin Kiina ja Venäjä ovat ilmeisesti edelleen öljynostajia.
80% Iranin öljystä on mennyt kohti Aasiaa. Ja sekä Japani, että Kiina, että Intia, että Etelä-Korea, he ovat hakeneet nyt poikkeuslupia Iranin öljyn ostoon. Ja joillekin niistä on jo myönnetty. On toki epäselvää, että kuinka pitkäksi ajaksi nämä myönnetään ja miten se sallitaan ylipäänsä, että ostetaan tällä tavalla poikkeusluvin. Mutta Aasia katsoo, että se haluaa tukea jollain tasolla Iranin kehitystä ja se haluaa tulla lähemmäksi Lähi-idän markkinoita ja Iranin markkinoita. Tämä on eräänlainen myöskin kannanotto ehkä sinne Yhdysvaltain suuntaan ja tässäkin ollaan niin kuin geopoliittisesti hirveän varovaisia.
Ja otetaan esimerkki Intiaa, joka on julistanut, että he ovat hyvin riippuvaisia Iranin öljystä. Ja Intia on maa, myös nuoren väestön maa, joka haluaa nopeasti kehittyä ja kasvaa. Ja jos ei silloin tätä öljyä käytettävissä, niin kasvua ei tapahdu. Ja uskon, että tällaiset maat katsoo itsekkäästi ja haluaa jatkaa ennen kaikkea Iranin kanssa kauppaa.
No kun te olette tässä usean otteen ottaneet jo esille tämän geopoliittisen tilanteen ja tämän suuren kuvion, niin miten te tätä analysoitte? Millainen on tämä Trumpin ja Iranin välinen pakotekiista?
Mä haluaisin lähteä EU-näkökulmasta liikkeelle sen vuoksi, että se koskettaa meitä suomalaisia ehkä kaikkein eniten. Ja tässä kohtaa mä katsoisin, että EUn aloittama keskustelu 2005 suunnilleen Iranin kanssa siitä, että Iran lopettaisi ydinaseteknologian kehittämisen tai ydintoimintansa tai ainakin varmistaisi, että se olisi ase kehitystä, niin oli ehdottomasti EU:n aloite ja EU:n diplomatian aloite, jonne otettiin sitten myöskin Yhdysvallat mukaan, kun oli suotuisat olosuhteet ja haluttiin myöskin pyytää Venäjä ja Kiina. Ja tämän sopimuksen loppuun saattaminen oli suuri voitto EU:lle neuvottelijoina ja myöskin kansainväliselle sopimiselle ylipäänsä. Ja nyt kun yksi puoli irtautuu tästä sopimuksesta, jonka erityisesti EU on lobannut vahvasti sisään, niin tämä merkitsee myöskin tälle kansainväliselle sopimusjärjestelmälle ongelmia, mitä huomenna tapahtuu, mistä muista sopimuksista irtaudutaan, voiko EU:hun enää luottaa sopijana tulevaisuutta ajatellen, niin tässä niin kuin kyseenalaistetaan EU:n arvovaltaa. Ja tässä kohtaa niin katsotaan, että EU siis katsoo sisäisesti, että sen tulisi jollain tasolla nyt ylläpitää Irania jollain tasolla, jotta se ei murenisi täysin se tilanne siellä Lähi-idässä, koska Lähi-idän tilanteen murenemiset, väkivaltaisuudet näkyvät suoraan EU:n tilanteessa muun muassa pakolaisina. Ja tässä EU joutuu käyttämään nyt tätä turvallisuuden korttia kohti USA:ta ja sanoa, että tällaisella toiminnalla niin sitä me emme voi hyväksyä, joka merkitsee samanaikaisesti sitä, että jos EU käyttää näin vahvasti tätä korttia eikä lähde näihin sanktioihin vahvasti mukaan, niin se merkitsee EUlle sitä, että se ei voi siinä kohtaa enää ollenkaan olla yhtä vahva muihin geopoliittisiin keisseihin nähden. Eli se ei voi ottaa liian vahvaa kantaa tähän Etelä-Korea ja Pohjois-Korean väliseen kysymykseen, koska se on sitten taas Yhdysvaltain tonttia. Afrikassa on tietyt kysymykset, jossa sen täytyy taas pelata paljon varovaisemmin. Ja tässä on sitten nämä Venäjä-kysymykset, jotka sitten nousee nopeasti tässä esiin. Eli EU on nyt herkässä paikassa ja se on nyt valinnut hevosekseen osittain Iranin ja tätä kitkaa nyt pelätään, eli me emme halua rikkoa meidän transatlanttisia suhteita, mutta me koetaan nyt, että tietty raja on ylitetty, kun kansainvälinen sopimus on tällä tavalla rikottu.
Mutta liikaakaan ei saa kiristää.
Ei liikaa.
Entä Timo Vuori?
Ja tähän voi talouden ja kaupankäynnin lisäksi lisätä sen näkökulman tavalla, että mietitään tätä pelikenttää, niin meillä on samaan aikaan käynnissä USA-Kiina-kauppasota ja Kiina linkityi tähän Iranin kysymykseen. Ja sitten meillä on EU ja USA kesken kauppasodassa, sanotaanko välirauha, ja tämäkin vaikuttaa siihen, että minkälaisilla korteilla EU pelaa Washingtonin suuntaan kuin myös näissä muissa markkinoilla. Eli helposti nämä poliittiset jännitteet konkretoituisivat myös siihen, että kauppapoliittiset riskit kasvavat ja kauppasota kiristyy. Eli USA voi myös reagoida sitten EU-kauppasuhteisiin, jos Iranin rintamalla EU ei toimi niin kuin USA toivoo. Ja sitten meillä on tietysti Lähi-Itä, johon kytkeytyy taas Venäjä, Turkki ja niin poispäin, myös taloudellisessa ja kaupallisessa mielessä. Että tässä on kyllä hyvin mielenkiintoinen geopoliittinen ja taloudellinen peli käynnissä. Ja siinä suhteessa, mitä sanoit, niin EU tarvitsee hyvin tarkkaan miettiä, miten se nämä korttinsa käyttää, koska kaikkia kortteja ei kannata heti laittaa
pöytään. Ja mä sanoisin, että Iranin nyt ja EUn kanssa niin käydään kyllä tiivistä keskustelua nimenomaan siitä, että voisiko Iran nyt hellittää pikkasen siellä Syyriassa, Jemenissä, Palestiinassa Hamasin tukeen nähden, Irakissa tietyt aseryhmät, että tavallaan jos halutaan nyt edistää ja antaa EUlle lisää kortteja käydä sitä neuvottelua melkeinpä Iranin puolesta sinne Yhdysvaltain suuntaan, niin tämä ballististen ohjusten vieminen tiettyihin taistelukenttiin niin ei välttämättä ole Iranin etu. Ja tässä kohtaa myöskin pyydetään, että Iran pidättäytyy myöskään kehittämästä sitä uraania, uraaniteknologiaa rikastuttamatta sitä sitten pidemmälle kuin se 20%, mihin on sovittu. Niin tämmöisissä kysymyksissä niin Iranilla on kyllä petrattavaa, koska nämä on ne kohdat, jossa Yhdysvallat on sanonut, että se diili on huono. Se diili on katsottu olevan huono nimenomaan siksi, että Iran on sen diilin myötä rohkaistunut ottamaan hieman lisää tonttia ja tilaa Lähi-idässä. Ja nyt sen tulisi pikkasen peruuttaa, jotta voitaisiin keskustella näiden poikkeusluvien jatkamisista ja ehkä sanktioiden helpottamisesta ja uudesta diilistä, jos mahdollista.
No Hussein Altai, näetkö, että Iranissa olisi tällaista halukkuutta?
No aikaisemmin on vahvasti ollut sillä, kun tämä diili neuvoteltiin, niin nämä tämmöiset ahdasmielisimmät, niin ottivat takapakkia. Nyt heillä on taas enemmän valtaa, jotkut kutsuvat heidät konservatiiveiksi, mutta ottavat nyt enemmän tonttia, ja tässä kohtaa niin nämä neuvottelijat, niin heillä ei ole enää samaa mandaattia ja vahvuutta, ja ehkä momentumia neuvotella, mutta näkisin, että se on nyt EUn tehtävä käydä neuvottelemassa sekä Iranin suunnalla että Yhdysvaltain suunnalla, että tämä diili jollain tasolla sitten pystyttäisiin jatkamaan.
No entä sitten ne kauhukuvat, jos molemmat pysyvät jääräpäisinä ja Trump ja Yhdysvallat saa ikään kuin Iranin kaaokseen ja polville, niin mitä siitä voi seurata?
Meille EUlle ehdottomasti tosi kallis lasku. Paljon pakolaisia ja sitten taloudellisesti myöskin ongelmia. Pitkällä tähtäimellä niin tämä voisi merkitä myöskin sitten suurempaa sotaa Lähi-idässä. Jos jääräpäät mukaan lukien Saudi-Arabia jatkaa sotaa Jemenissä, niin tullaan näkemään myöskin kauhukuvia Jemenistä. Syyrian tilanne voi sitten polkea paikallaan ja pakolaiset ovat edelleen Turkissa, jolloin Turkki voi taas kiristää meitä pakolaisilla tulevaisuudessa. Me emme halua sellaista tilannetta, että jääräpäät pysyy jääräpäinä. Nyt täytyy tuoda konfliktin osapuolet rauhanpöytään neuvottelemaan ja EUlla on mahdollisuus välittäjänä nyt tässä jatkaa.
Ja suomalaiset ovat tehneet yli 40 vuotta Iranin kanssa kauppaa, niin se saa hinnan aikaa nykyhallinnon aikana, ja suomalaiset firmat nyt joutuvat miettimään sitä, että kuinka he reagoi, koska näissä maissa muistetaan ne, ketkä myös vaikeina ja hyvinä aikoina tekevät kauppaa, mutta samaan aikaan firmat joutuvat ottamaan huomioon nämä taloudelliset ja poliittiset riskit, ja siinä suhteessa yritysten näkökulma tässä asiassa on hyvin haasteellinen, eli kuinka klaarata Iranin markkinat ja pitää sitten kuitenkin tulevaisuuden uskoa yllä, jos siihen uskotaan.
Nyt on aika päättää keskustelu. Kiitoksia tässä viimeisenä äänessä maajohtaja Timo Vuori kansainvälisestä kauppakamarista ja toisena keskustelijana neuvonantaja Hussein Altaee konfliktiratkaisujärjestö CMI:stä. Kiitokset teille.
Kiitoksia.
Kiitos.
Seuraavaksi ennakoidaan Yhdysvaltain tiistaisia välivaaleja, joita pidetään nyt tavallista merkittävämpinä. Yhdysvaltain taloutta ja politiikkaa pitkään seurannut Danske Bankin päästrategi Valtteri Ahti. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Pysytään vielä hetki Iranissa, josta äsken puhuttiin. Valtteri Ahti, miten Yhdysvaltain kiristyvä ote Iranin pakotteissa näkyy ja tuntuu kansainvälisessä taloudessa?
No siis merkittävin kanava on tietenkin öljyn hinta. Iran tuottaa noin 5% maailman öljyn tuotannosta vielä niin kuin alhaisemmilla kustannuksilla kuin muut, niin se sitä kautta vaikuttaa sitten globaali inflaatio ja talouskasvu. Ja sitten toinen kanava on tämmöinen epäsuora, että markkinat ei pidä poliittisesta riskistä ja poliittisesta epävarmuudesta. Ja tämmöiset kovat otteet on niin kuin omiaan niin kuin mahdollisesti kärjistämään tilannetta.
No ensi tiistaina välivaaleissa valitaan kaikkiaan 435 edustajanhuoneen jäsentä ja kolmannes senaatin senaattoreista ja samalla mitataan presidentti Trumpin politiikan suosiota. Minkälaiseen tulokseen rahoitusmarkkinoilla näytetään valmistautuvan näissä Yhdysvaltain välivaaleissa?
No sanotaanko näin, että markkinat asennoituvat aika pitkälti sen mukaan, miten poliittiset analytikot arvioivat, eli sanotaanko, että tällä hetkellä on pidetään, että se, että demokraatit voittaa tuon edustajanhuoneen, niin se on semmoinen 85%, ja sitten taas republikaanit pitää senaatin, niin se on niin kuin tällä hetkellä 26%, joka katsoo aamulla, että siis tämmöiset, tämä skenaario on nyt se niin kuin, tavallaan mikä hinnoissa.
No jos tulos on oikeasti tuo, jota nyt veikataan, niin mitä se merkitsisi Trumpille?
No siis Yhdysvalloissahan, Yhdysvalloissa järjestelmä toimii siten, että edustajanhuone, jonka siis demokraatit tulevat onneksi ottamaan, hallitsee sisäpolitiikkaa tai määrittelee sisäpolitiikan ja sitten senaatti määrittelee ulkopolitiikan. Niin mikäli demokraatit voittaa edustajanhuoneen, mutta republikaanit pitää senaatin, niin se tarkoittaa käytännössä, että Trumpin politiikka tulee kanavoitumaan ulkopolitiikkaan eikä sisäpolitiikkaan. Niin meidän arvio on se, että tulee ikään kuin kärjistämään tai amplifioimaan tätä ulkopolitiikkaa, koska mahdollisuuksia ei ole toimia sisäpolitiikassa.
Niin no, jos Trump alkaa oikein todella keskittymään ulkopolitiikkaan, niin millaisella mielellä sitä aikaa odotetaan?
No, ehkä tämä Trumpin aikakausi, jos jotain on näyttänyt, että niin kuin totuus voi olla niin kuin jännittävämpää kuin fantasia, että hyvin vaikea sanoa. Sanotaanko näin, että meidän mielestäni niin ennen kaikkea Trumpin ulkopoliittinen linja vaikuttaa siltä, että se on tämmöinen niin kuin reaalipoliittinen Kissingeriläinen niin kuin linja, jossa niin kuin ennen kaikkea pyritään ikään kuin ehkäisemään niin kuin Kiinan nousua, joten se tulee todennäköisesti kanavoitumaan niin kuin aggressiivisena tai ehkä vieläkin aggressiivisempana ulkopolitiikkana ja keskittymään nimenomaan niin kuin Kiinaa vastaan.
Danske Bankin päästrategi Valtteri Ahti. Kiitokset näistä arvioista.
Kiitokset.
Kello on minuutin yli puoli 9. Tässä lähetyksessä vielä kuulette suomalaisten tuntoja kuolemasta. Paula Tiessalon blogin prostituutiosta ja uusintana lähetyksen alkupuolelta keskustelu EU:n varautumisesta pankkikriiseihin. Mira Stenström, nyt katsotaan millaista keskustelua sosiaalisessa mediassa, millaisia twiittejä olet löytänyt?
No aamutuimaan esimerkiksi kansanedustaja Seppo Kääriäinen on tämmöisen muistelmatviitin laittanut Twitteriin. Muistuupa mieleen nuori Pekka Haavisto Ylen vaalitentissä Kalevi Sorsan, Ilkka Suomisen ja Paavo Väyrysen rinnalla keväällä 87 pärjäsi. Pitkä polveileva ura, joutuu pohtimaan ensi kevään vaaleja ja hallitusneuvotteluja. Tällaisenhan on viitannut liekkätävän nyt sitten kannatustviitti. Lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttila on myöskin ollut aamulla Twitterin ääressä ja hän twiittaa näin, että huumeiden saatavuus on kasvanut voimakkaasti, kauppa käy ja hän toivoo, että seuraava hallitus uskaltaa toimia huumeita vastaan. Nuorimmat huumeiden välittäjät ovat 12-vuotiaat ja nuorimmat prostituutioon päätyneet 12-13-vuotiaita, näin hän viestittää. Ja jaettuihin twiitteihin ja juttuihin kuuluu New York Timesin Suomen veropäivästä tekemä juttu. Lehti oli nimittäin siis seuraamassa tätä päivää, jota tässä artikkelissa on kutsuttu siis kateuspäiväksi. Ja yhdessä kuvassa siinä journalistit jonottavat verotoimistoon ja tätä on Twitterissä muun muassa kommentoitu niin, että kyllä suomalaiset osaavat jonottamisen jalon taidon, että kaikesta etsitään positiivinen puoli.
Ja sitten sillä on vielä jotain kolmea.
Joo, ja voidaan ottaa vielä tuosta pääkirjoituksia jatkoksi. Tänä aamuna Kaleva kirjoittaa elonkirjon kapenemisesta ihmisen takia. Tässä viitataan siis siihen, että muutama viikko sitten maailmaa herätteli hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC-raportti. No tällä viikolla sitten toinen raportti tuli, se on siis WWF:n maailman luonnonsäätiön ympäristöä koskeva raportti. Ja tuo raporttihan kertoo, että maapallon selkärankaisten määrä on vähentynyt vuosien 1970 ja 2014 välillä peräti 60%. Ja tässä käydään läpi tätä, että mitä tämä eläinraportti kertoo. Eläinkadostahan se kertoo ja Kaleva toteaa, että eläinten katoaminenkin muuttaa maailmaa dramaattisesti köyhemmäksi ja mittaa lahjomattomasti nyt päätöksiä tekevän sukupolven moraalia ja vastuun tuntoa. Myönteinen näkökulma asiaan on, että kun uhat ovat ihmisten aiheuttamia, myös tilanteen pelastus on tämän sukupolven päätöksin mahdollista. Päättäjien toimet ovat olennaisia, mutta eivät yksin ne. Jälleen kyse on myös siitä, millaisia valintoja tavalliset ihmiset tekevät arkielämässä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Näin Kaleva kirjoittaa tänä aamuna pääkirjoituksessaan.
Kiitokset Mira näistä. Huomenna pyhäinpäivänä muistellaan edesmenneitä ja nyt mekin keskustelemme kuolemasta. Kuolemakirjan tekijä, toimittaja Henna Mäkeliin, tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitos.
Kirjasi alaotsikkoon kaikki, mitä olet aina halunnut tietää kuolemasta siis. Kuinka kiinnostuneita suomalaiset ovat kuolemasta?
Mä luulen, että suomalaiset ei uskalla olla hirveän kiinnostuneita kuolemasta, vaikka kenties meidän pitäisi. Niin.
No, tämän hiljattain ilmestyneeseen kirjasi on koottu tarinoita kuoleman eri puolista ja katsotaan niitä kohta myöhemmin tarkemmin, mutta näiden keskustelujen perusteella, niin minkälainen on suomalaisten suhde kuolemaan?
No, Suomessa vallitsee kuoleman suhteen tällainen ikään kuin välttelykulttuuri ja se näkyy paitsi yksilöiden välisissä keskusteluissa, eli siinä, että kuolemasta on vähän vaikea puhua, vaikka ihmissuhde olisikin läheinen, niin se näkyy myös yhteiskunnan tasolla muun muassa sillä tavalla, että lääkäreitä, sairaanhoitajia, sosiaali- ja terveysalan henkilökuntaa ei kouluteta tarpeeksi kohtaamaan kuolevan omaisia tai kuolevia ihmisiä. Ja se näkyy tosiaan vaikeutena puhua, se näkyy tiedon puutteena, omakohtaisten kokemusten puutteena. Ihmisillä saattaa olla aika vääristynyt kuva kuolemasta sen takia, että se kuolemakuvasto, mihin me törmätään arjessa, niin se on yleensä kotoisin tuolta viihteestä, televisiosta, tietokonepeleistä. Tai sitten se saattaa olla kotoisin naistenlehdistä, tällaisista median suurista tarinoista, jossa korostetaan selviytymistä ja semmoista yksittäisen kuoleman kenties traagisuutta. Luonnollisesti siihen aina sellaista liittyy, koska me kun rakastamme toisiamme, me myös suremme toisiamme ja se on traagista ja sattuu. Mutta jollain tavalla tarkoitan ehkä sellaista etäistä suhdetta, kuoleman nostamista jalustalle.
No, kuitenkin sait kokonaisen kirjan aikaiseksi tästä kuolemasta ja ihmisten näistä tarinoista. Niin kuinka valmiita sinulle oltiin puhumaan kuolemasta?
Huomasin hyvin nopeasti sen, että kun ihminen on joutunut ikään kuin astumaan sellaisen rajan yli, että kuolemaa ei enää voi omassa elämässä paeta, niin tarve puhua siitä onkin suuri. Ja kokemusten jakaminen monen kohdalla tuntui helpottavalta. Ja uskallan väittää, että aika monen ihmisen kanssa, mähän haastattelin siis kirjaan sekä niin kuin kuoleman kanssa työskenteleviä, että kuoleman tutkijoita, että sitten ihan tavallisia ihmisiä, joita kuolema on koskettanut, niin uskallan puhua aika monen, varsinkin tavallisen ihmisen puolesta ja sanoa, että ne keskustelut tuntuivat olevan sellaisia hyvin avoimia, helpottavia, sellaisia, että me molemmat, minä ja keskustelija, saatiin niistä paljon irti ja se puhuminen oli oikeasti aika helppoa. Toki siinä koettiin suuria tunteita puolin ja toisin. Ja itkun sijaan usein myös, tai sen rinnalla, myös naurettiin paljon.
No, kun ihan tällä keskustelit ihan tavallisten ihmisten kanssa ja sitten näiden kanssa, jotka työskentelevät kuoleman kanssa, niin eroavatko heidän näkemyksensä ja ajatuksensa kuolemasta?
No, nämä niin sanotut kuoleman ammattilaiset, niin heidän kanssaan huomasin, että heidän suhtautumisensa kuolemaan on hyvin mutkaton. Ja asioista puhutaan hyvin suoraan ihan niiden oikeilla nimillä. Joskus keskustelua väritti musta huumori, ei missään nimessä loukkaava tai jotenkin niin kuin kuolemaa väheksyvä tai surua väheksyvä.
Mitä tarkoitit, kun sanoit, että puhutaan oikeilla sanoilla?
ihan oikeilla sanoilla siis ei puhuta esimerkiksi nukkumisesta ikiuneen, vaan puhutaan kuolemasta. Mm. Eli kuolemastahan on hirveästi kiertoilmaisuja. Kyllä ne loistivat poissaolollaan sitten näissä keskusteluissa.
No, entisaikaanhan vainajan kanssa saatettiin ottaa arkun äärellä jopa valokuva. Mm. Ja vanhoissa valokuvissa sitten perhekuvaan on piirretty risti sen päälle tai sen kohdalle, joka on kuollut. Niin, nykyäänhän ei enää niin tehdä, mutta miten tämä kuolemasuhteeseemme vaikuttaa se, että nykyään vainajia ei nähdä esimerkiksi valokuvissa?
Itse asiassa tuohon tarkentaisin hiukan. Mä haastattelin saattohoitajaa, joka kertoi mulle, että hän on törmännyt tällaiseen ilmiöön, että omaiset ovat alkaneet pyytää, että voisitko ottaa meistä vielä yhden valokuvan.
Ja, eli vainajan kanssa?
Kyllä, vainajan kanssa. Ja sitten myös niin, että se ikään kuin perhe tai yhteisö on siinä viimeisiä kertoja koolla. Ja ihan valokuvia kuolleesta ihmisestä. Ja me molemmat oltiin hyvin mielissämme siitä, että tällainen, ja toivottiin, että tällainen yleistyisi juuri sen takia, että se ikään kuin normalisoisi kuolemaa, toisi sitä ehkä vähän sellaiseksi niin kuin konkreettisemmaksi osaksi ihan meidän jokaisen elämää.
No entä mitä ajattelette niistä ihmisistä, kun nykyään nikkaroidaan omaa arkkua tai oma uurna ja suunnitellaan hautajaisiakin hyvin tarkkaan?
Mä näen sen itse asiassa ihan positiivisena asiana. Elikkä tapoja valmistautua omaan kuolemaan tai läheisten menetykseen tai tapoja tutustua kuolemaan. Niitähän on monia ja tällaiset arkun ja uurnan tekokurssit ovat oikein hyviä. Ja itse esimerkiksi olen alkanut suunnitella omia hautajaisiani ja kertonut läheisilleni, että mitä niiden suhteen toivoisin. Se on sitten minun tapani ikään kuin ajatella sitä, että elämäni on rajallinen ja haluan elää sen mahdollisimman onnellisena.
Vaikka olet ihan nuori ihminen. Että.
No 40 lähestyy
niin, mutta kuitenkaan todennäköisesti ei ole ihan lähellä.
Kyllä, mutta kuolleisuushan on 100% keskuudessamme.
Aivan, kukaan ei pääse siitä pakoon. No, kuolemakirjan tekijä, toimittaja Henna Mäkelin. Tässä kirjassasi ääneen pääsivät muun muassa leukemiaan kuoleva ihminen, vanhus, itsemurhan tehneen omainen, saattohoitolääkäri, sairaalapastori, tutkijoita ja hautausurakoitsija. Ensimmäisenä tarinansa kertoo kirjassa 42-vuotias perheellinen mies, joka on kuolemassa leukemiaan. Ja hän kertoo, miltä tuntuu tehdä kuolema. Ja tämä hänen tämän Jarkon tarina jotenkin ravisteli sinua. Mikä siinä oli niin koskettavaa?
Jarkko oli ihan ensimmäinen ihminen, ketä sain kunnian haastatella. Ja hänellä oli itsellään kokemusta kuolemasta jo aikaisemmin siskonsa menettämisen kautta. Ja Jarkon suhtautuminen omaan kuolemaansa oli hyvin rauhallinen. Se rauhoitti samalla minutkin. Hän oli valmis puhumaan asiasta suoraan. Me sovittiin etukäteen, että ei ole tyhmiä kysymyksiä, ei ole vääriä kysymyksiä, eikä myöskään tyhmiä tai vääriä vastauksia. Ja huomasin hyvin nopeasti sen, että hänen rauhallisuutensa oli se, joka tarttui minuun ja ikään kuin kävi ohjaamaan sitä, että mihin suuntaan kirjaa kirjoitan, mitä siitä haluan ihmisille kertoa.
Mutta hän kuitenkin kertoi, kuinka työlästä on kuolla, jos näin sanotaan, tai tietää kuolevansa.
Kyllä. Eli hän kertoi, että miten hän oli valmistautunut eri tavoilla. Hän oli esimerkiksi työelämässä valmistautunut siihen, että työelämä jatkuu hänen poistumisensa jälkeenkin. Tai miten hän oli kirjoittanut vaimolleen ruutuvihkoon asiat, miten omakotitaloa hoidetaan hänen kuolemansa jälkeen. Hän oli valtuuttanut ystävät puutarhatalkoisiin ensi keväänä. Tällaisia ihan käytännön asioita. Ja musta se oli hirveän sellainen rakastava ja kaunis tapa, että hän ajatteli läheisiään, että miltä heistä sitten tuntuu, miten tehdä heidän elämästään helpompaa sitten, kun häntä itseään ei enää ole.
Ja hän näytti olevan hyvin sinut sen kohtalonsa kanssa.
Kyllä.
No, kuolema käsitellään myös avustetun itsemurhan näkökulmasta. Millainen tapaus tämä oli? Mitä se kertoo kuolemasta?
Eli siinähän oli esimerkkihenkilö Reijo, joka kertoi siitä, että hänen vaimonsa Leila teki ikään kuin avustetun itsemurhan ja koko perhe oli siitä tietoinen ja tuki Leilaa sitten tässä päätöksessä. Ja halusin tarinan kirjaan sen takia, että kun kirjoitin kirjaa, niin käytiin keskustelua eutanasialaista Suomessa. Siitähän tehtiin kansalaisaloite, mutta se sitten se ei edennyt. Ja se tarina nosti esille sen, että ensinnäkin sen, että Suomessa palliatiivinen hoito on sellainen, mitä on syytä kehittää, ja saattohoito. Mutta sen lisäksi on jo olemassa ihmisiä, se on ihan todellinen ilmiö, että jotkut ihmiset, jotkut kuolemat ovat niin vaikeita, että paraskaan mahdollinen saattohoito ei lievitä kärsimystä tarpeeksi. Ja silloin pitäisi olla joku keino vielä lääkäreillä, hoitohenkilökunnalla, kenties ihmisellä itsellään, jotta esimerkiksi yksi on se, että jälkeen jääneillä ihmisillä he eivät traumatisoituisi, heille jäisi kuolemasta hyvät muistot.
Ja tässä kirjassa myös kirjoitat, että kuolemaan liittyvät tavat ovat muuttumassa. On tullut muitakin vaihtoehtoja kuin kirkossa pidetyt ne hautajaiset. Niin mitä näiden tapojen muutos kertoo?
Muutos kertoo, että muutosta on tulossa. Eli ihmiset kuuluvat yhä vähenevässä määrin kirkkoon ja se muuttaa sekä surun muistelun että hautauksen ihan niitä käytäntöjä. Eli ne kirkolliset hautajaiset eivät ole enää se ainoa mahdollinen vaihtoehto. Ja usein läheisiä lohduttaa se, että hautajaisista saadaan tehtyä niin sanotusti vainajan näköiset. Ja niistä voi jäädä hyvinkin semmoinen lämmin ja surussa kannatteleva muisto, jos ne saadaan tehdä niin kuin vainaja itse on halunnut ja läheisistä hyvältä tuntuu.
Kuolemakirjan tekijä, toimittaja Henna Mäkelin, kiitokset vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitos.
Ja kerrotaanko vielä, että kuolemasta puhutaan Yle Radio Yhdessä myös myöhemmin tänään kello 12.10 alkavassa Tiede Ykkösessä. Ykkösaamun blogivuorossa on tänään Paula Tiessalo, ja joka tällä kertaa puhuu seksityöstä.
Kotimatkani varrella olevaan liikennevalotolppaan on liimattu pieni tarra, jossa lukee seksityö on oikeaa työtä. Kuka sen on siihen liimannut? Ehkä iltaisin keikkaileva sairaanhoitaja, joka joutuu päivätyöstä uhkaavien potkujen pelossa salaamaan oikean henkilöllisyytensä. Tai ehkä opiskelija, joka turvallisen työtilan puutteessa tapaa asiakkaansa uhkarohkeasti näiden kotona. Oli tarran liima ja kuka tahansa, hänellä on selvästi jotain sanottavaa. Mikä seksityössä on Suomessa ongelmana? Rajoittaminen, vastaa seksuaalieetikko ja Sexpon toiminnanjohtaja Tommi Paalanen. Seksin myyminen ja ostaminen ei ole Suomessa kiellettyä. Seksipalveluiden myymistä kuitenkin rajoitetaan ja säännellään rikoslaissa, järjestyslaissa ja ulkomaalaislaissa. Lain mukaan rangaistavaa ovat paritus, seksin ostaminen alaikäiseltä sekä seksin ostaminen parituksen kohteelta tai ihmiskaupan uhrilta. Lisäksi seksikaupan käyminen yleisellä paikalla on kielletty järjestyslaissa. Sexpon tavoitteena on seksityön dekriminalisointi, eli kaiken seksityön ja sen organisoimisen vapauttaminen rikoslainsäädännöstä. Rikoslaista pitäisi siis purkaa paritusta koskeva kohta ja järjestyslaista kohta, joka kieltää seksin myymisen ja ostamisen julkisella paikalla. Tommi Paalanen ei vähättele alaan liittyviä väärinkäytöksiä ja ongelmia, mutta hän erottaa kaksi asiaa toisistaan. Itse seksityö ei ole ongelma, mutta siihen liittyvät huonot olosuhteet ovat. Olosuhteiden korjaamista puolestaan vaikeuttavat seksityöhön liittyvät asenteet, ennakkoluulot ja moralisointi. Ruotsissa seksin ostaminen on ollut kiellettyä vuodesta 1999. Tutkimustulokset kiellon vaikutuksista ovat ristiriitaisia. Seksin ostamisen kriminalisointi on kuitenkin Ruotsissa muuttanut asenteita seksikauppaa kohtaan kielteisemmäksi. Samalla on vaikeutunut alan valvonta ja mahdollisiin ongelmiin puuttuminen. Sexpo ei ole yksin tavoitteensa kanssa. Myös esimerkiksi ihmisoikeusjärjestö Amnesty herätti pari vuotta sitten kohua kannattamalla seksikaupan dekriminalisointia. Kistan ytimessä on kysymys naisten asemasta, eli heikentääkö vai parantaako dekriminalisointi naisten asemaa ja turvallisuutta yhteiskunnassa. Yhtä totuutta ei tässä asiassa ole, koska seksityöläisten tilanne ja syyt myydä seksiä vaihtelevat niin paljon. On täysin ymmärrettävää, että moni meistä kannattaa seksin myymisen tai ostamisen kieltämistä. Alaan liittyy paljon väärinkäyttöä ja kärsimystä. Olisi niin ihanaa, jos silmät sulkemalla saisi kaikki maailman vääryydet ja itseä moraalisesti kiusaavat asiat katoamaan. On kuitenkin naivia kuvitella, että kieltäminen saisi seksibisneksen loppumaan. Kiellot vaarantavat varsinkin seksityöläisten turvallisuuden. Kiellot vaikeuttavat avun pyytämistä ja saamista, jos jotain menee vikaan. Kiellot lisäävät parittajien valtaa ja heikentävät seksityöläisten asemaa. Kiellot altistavat myös seksin ostajat uhkailulle ja kiristykselle. Aihe on moraalisesti todella vaikea. Seksi on niin intiimi asia, että mielipiteitä siitä on mahdoton irrottaa omista tunteista. Omien asenteiden haastamisen sijaan on siis helpompi heilutella leimakirvestä ja pelotella helvetin tulilla. Ja pitäköön kukin omat mielipiteensä, niihin kaikilla on täysi oikeus. Olin itsekin pitkään täyskiellon kannalla. Olen kuitenkin viime aikoina saanut haastaa omia ennakkoluulojani keskustelemalla kahden seksialan ammattilaisen kanssa. Miesseuralainen Tomi Ruus kertoi, että hänen naisasiakkaillaan oli paljon erilaisia syitä ostaa seksiä. Usein syynä oli tyytymättömyys parisuhdeseksin laatuun tai määrään, tai halu kokeilla seksuaalisesti jotain uutta. Tomi tunsi tekevänsä tärkeää työtä ja lisäävänsä asiakkaiden hyvinvointia. Sekä seksityöntekijänä että seksuaalineuvojana toimiva Tiia Forström puolestaan näkee seksityössä ja terapiassa paljon yhteistä. Hänen mukaansa hyvä tapaaminen seksityöntekijän kanssa voi olla vähintään yhtä hoitava kokemus kuin tapaaminen seksuaaliterapeutin kanssa. Suurin osa seksityöläisistä on aivan tavallisia naisia ja miehiä. He ovat ihmisiä, jotka maksavat työllään ansaitsemassa rahasta veroja, mutta joiden työntekoa vaikeutetaan erilaisilla kielloilla. Samalla ylläpidetään heitä kohtaan tunnettuja ennakkoluuloja ja paheksuntaa. Minun mielestäni maailma muuttuu paremmaksi, kun epäkohtiin puututaan. Seksityöhön liittyy omat riskinsä ja huonot puolensa, mutta ne eivät poistu kielloilla, vaan keskustelemalla ja olosuhteita parantamalla.
Italia on korkean velkatason ja hitaan talouskasvun maa, jonka uusi hallitus kasvattaa menoja. Samalla se vastaa noin 15% euroalueen taloudesta. EU:n kriisinratkaisuneuvoston varapuheenjohtaja Timo Löyttyniemi avasi aamun aluksi ajatuksiaan Italian nykymenosta.
Tässä viimeisen finanssikriisin jälkeen on aina silloin tällöin eri maat joutuneet ongelmiin niin kuin sen kanssa, että ovatko budjettikurin mukaisesti toimineet vai eivätkö ole. Ja Italian osalta epävarmuus alkoi Italian vaalien jälkeen toukokuussa ja sen jälkeen oikeastaan 4 kuukauden ajan on ollut pientä epävarmuutta markkinoilla siitä, että onko sijoittajilla luottamusta siihen, että Italian talouskuri pysyy aisoissa. Sen mittaan on heijastunut Italian korkotasossa, joka on noussut yli 3%, ja korkoero Saksan valtion lainaan, joka usein on tämmöinen viitekorko, niin on ollut yli 3%.
Jossakin muistan sanoneen, että Italialla rahaa menee enemmän velan korkoihin kuin koulutukseen, eli aika suuri määrä. Jos korot vielä nousevat, niin tätä tilannetta muun muassa ekonomistit arvioineet, että tilanne on vakava juuri siksi, että Italian suurimmilla pankeilla jo on taseissaan suuret määrät Italian valtion lainoja, ja jos niiden arvo laskee samaa tahtia kuin korot jälkimarkkinoilla nousevat, niin tilanne on huono. Miten näet tämän asian?
Tämä on ollut yksi pankkiunionin keskeisistä tavoitteista, että pyritään välttämään ja estämään sitä, että pankit ja valtiot eivät olisi niin kuin sidoksissa toisiinsa niin paljon kuin ennen finanssikriisiä. Ja tässä on osin onnistuttu, osin ei ole onnistuttu, ja viime aikoina monessa maassa pankeilla on vähemmän oman maan velkoja, mutta monessa maassa, kuten Italiassa, edelleen pankeilla on runsaasti oman maan velkoja. Vaikka näitä on Euroopassa vähennetty, niin silti tämä tie tulee jatkaa samaa tietä ja näitä pankin ja valtion yhtenä yhteystä pitää yrittää edelleen vähentää. Luonnollisesti tilanteessa, että korot nousee, niin näiden velkakirjojen arvo laskee, ja uskon, että täällä on ehkä kaksikin signaalia. Toinen signaali on siihen, että vallanpitäjät, hallitus Italiassa joutuu pohtimaan, että kuinka pitkään tämmöistä politiikkaa voi hoitaa, jos markkinat näin reagoivat. Ja toinen on se, että pankit joutuvat luonnollisesti tehdessään arvopaperisijoituksia arvioimaan, että kuinka paljon kunkin maan velkakirjoja haluaa pitää taseessa. Nythän on niin, että Euroopassa edelleen sallitaan ja ehkä halutaankin, että pankit omistavat oman ja ylipäätään valtiopapereita, koska niiden riskipaino näissä riskikorjatussa taseissa pidetään edelleen nollana. Eli ajatellaan, että ne on riskittömiä sijoituksia.
Mutta kuinka paljon Italiassa on ylipäätänsä näitä pankkeja, joilla on ongelmaluottoja?
No ympäri Eurooppaa pankkien kannattavuus on vielä liian matala. Eli se on ehkä tämmöinen yleiseurooppalainen haaste verrattuna yhdysvaltalaisiin pankkeihin ja sitten verrattuna myöskin pohjoismaisiin pankkeihin, jotka on erittäin kannattavia. Ja tämä on niin kuin ehkä yleiseurooppalainen haaste, että pankkien kannattavuus on huonolla tasolla.
Mutta nehän kasautuvat.
Ne kasautuvat ja sitten on erityisiä maita, joissa Italia, Kreikka, Kypros, jossa on ollut nämä järjestämättömät luotot vielä kohtuuttoman korkealla tasolla ja Euroopassahan korkeimmillaan nämä järjestämättömät luotot oli noin 8% luotoista ja tällä hetkellä onneksi se on laskenut sitten kuitenkin alle 4%. Eli ollaan niin kuin oikealla tiellä, mutta paljon on työtä vielä jäljellä.
Ja Italia kuuluu siis näihin pahimpiin. Otetaan vielä toinen maa, Espanja. Espanjassa on sosialistipuolueen vähemmistöhallitus, joka myös tekee tällaista avokätistä budjettia, eli paisuttaa menoja. Hallitus aikoo muun muassa peruuttaa kriisivuosien menoleikkaukset. Herättääkö Espanjan nykymeno huolta, kun katsot sitä juuri oman työsi kautta?
No ehkä tästä oli jonkun verran julkisuudessa, kun sattumalta Italia ja Espanjassa molemmissa oli vaalit ja hallituksen muodostaminen vähän niin kuin samaan aikaan loppukeväästä. Ja silloin luonnollisesti oli uutisissa paljon näistä puhetta. Nyt kuitenkin ehkä katseet on enemmän julkisuudessa paneutunut tähän Italian budjettiin ja budjetin alijäämään. Espanjan osaltahan meillä oli se tilanne, että Espanjahan kävi hyvinkin kovan pankkien ratkaisutoimenpiteet silloin 5 vuotta, 6 vuotta sitten ja itse asiassa meilläkin virastossa tuolla Brysselissä niin on erittäin paljon työntekijöitä, jotka on itse asiassa Espanjasta, koska heillä on hyvä kokemus ja viimeaikainen kokemus pankkikriisien ratkaisemisesta ja viime vuonna 2017 kesäkuussa niin tämmöinen kuin Banco Popular-pankki ajautuu ongelmiin ja me silloin ratkaistiin tämä pankki. Eli Espanjassa on yksi pankki ratkaistu, mutta se Espanjan varsinainen, voi sanoa, niin kuin pankkitoiminnan niin kuin puhdistautuminen tapahtui jo useita vuosia sitten.
Mutta nyt varmaan vähän seuraillaan, että mitä siellä maassa tapahtuu.
Luonnollisesti jokaista Euroopan maata ja jokaista pankkia. Meidän vastuullahan on noin 100 isointa pankkia ja sitten paikallisvirastojen vastuulla on niin kuin pienemmät pankit ja pankkihan Euroopassa on muutamia tuhansia. Ja luonnollisesti kaikki nämä, jotka meidän vastuulla on, ja myös nämä pienemmät, mutta meidän vastuulla olevat pankit, niin kaikille niille me tehdään kriisiratkaisusuunnitelma.
Ja puhutaankin siitä. Tässä studiossa on täällä EU:n kriisiratkaisuneuvoston varapuheenjohtaja Timo Löyttyniemi. Ja tiedän, että et halua vähän kiusasin noilla yksittäisillä mailla. Sinun on työsi vuoksi vaikea niitä kommentoida, mutta puhutaan sitten yleisemmällä tasolla ja juuri niistä, että kun jokaisella pankilla pitää olla tällainen kriisiratkaisusuunnitelma, niin mitä se pitää sisällään?
Se pitää sisällään sitä, että joka vuosi isolle pankille, meidän tapauksessa, koska me ollaan vastuussa näistä isoista pankoista, niin niillä laaditaan kriisiratkaisusuunnitelma. Ja kriisiratkaisusuunnitelma laaditaan sitä varten, että siinä on oikeastaan tavoitteena se prosessi, että se laaditaan ja sitten se, että se on olemassa. Ja se pitää olla olemassa sitä varten, jos pankki ajautuu ongelmaan, niin voidaan kirjahyllystä ottaa tämmöinen valmis suunnitelma ja toteuttaa siinä olevaa niin kuin ikään kuin parhaaksi havaittua kriisiratkaisu työkalua. Mutta myös tärkeä on se itse prosessi. Eli kun me laadimme sitä kriisiratkaisusuunnitelmaa ja kun siitä käydään dialogia myös sen pankin kanssa, niin valmius siihen, että tiedetään, että mitä tullaan tekemään ja tietoisuus siitä, että kriisikin voi syntyä, vaikka se ei ole tällä hetkellä näköpiirissä, niin tämä prosessi on äärimmäisen tärkeä. Ja tähän niin kuin käytännössä tarkoittaa, että kaikille isoille pankeille tehdään nämä suunnitelmat ja sitten siellä on tämmöinen yksittäinen tärkeä lisäpiirre ja se on se, että kaikilta pankeilta vaaditaan normaalin oman pääoman vakavaraisuuden lisäksi myös tämmöistä lisäpuskuria. Ja se lisäpuskuri tarvitaan sitä varten, että jos me joudutaan tämmöiseen kriisiin ja joudutaan isoissa pankeissa puuttumaan tämmöisellä järeällä asialla, eli tarkoittaa sijoittajan vastuun toteuttamisella, että omaa pääomaa ja tiettyjä velkoja joudutaan alaskirjaamaan ja konvertoimaan omaksi pääomaksi, niin tätä varten kaikilla pankeilla pitää olla riittävät puskurit. Ja tämä on tärkeä tehtävä.
Totesi EU:n kriisiratkaisuneuvoston varapuheenjohtaja Timo Löyttyniemi. Ja niin tämä koko haastattelu kuin koko ykkösaamukin on kuunneltavissa myös Yle Areenassa. Tätä lähetystä ovat olleet tekemässä Jussi Hanhivaara ja Mira Stenström, joka on ollut myös aamun lähetystoimittaja. Tuottaja on Sakari Kilpelä ja äänitarkkailija Kekka Uitto. Kuuluttajana Juha Salomaa, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja sinä katsot jo huomista.
No huomiseen, koska radio on rauhallinen kaveri pyhäinpäivänäkin. Erikoisohjelmia aika paljon ja musiikkia erityisen paljon. Esimerkiksi Sävelon vapaa, hengellisen musiikin ja kirkkomusiikin Sävelon vapaa huomenna. Lähetys alkaa 19.02. Sitten Avaruusumun pitkä ja hiljainen yö. Tätähän on kuunneltu jo monenakin vuonna. Jukka Mikkolan toimittama ohjelma kestää 5 tuntia, alkaa 22.05 ja aina aamu 3 sitten. Pitkää ja rauhallista musiikkia ja hiljaisia ajatuksia. Ja vielä aamusella 9.05 puhutaan musiikista valona pimeyden keskellä. Sellisti Ulla Lampela ja toimittaja Teemu Sipilä keskustelevat musiikin vaikutuksesta.
Näin siis huomenna. Ja nyt on vuorossa 9 uutiset. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää päivänjatkoa ja mukavaa viikonvaihdetta.
Yle Uutisista Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Hyvätuloisten keskittyminen Uudellemaalle jatkuu. Yli puolet palkansaajien maksamista valtion ansioverotuloista kerätään Uudeltamaalta. Veli-Pekka Hämäläinen.
Opiskelupaikka Savonia-ammattikorkeakoulun muotoilulinjalta oli yhden unelman täyttymys Vilva Pesoselle. Hän sai kesän lisähausta paikan ja edessä oli muutto pikavauhtia Juvalta Kuopioon.
Tuli sähköposti siitä, että opiskelupaikka on varmentunut ja minä hypin siellä ilosta ja kiljuin ja menin tietty kertomaan kaikille.
Kuopio tuntuu hänestä lyhyen tuttavuuden jälkeen ihanalta asuinpaikalta. Silti tulevaisuudessa Vilvankin haave on päätyä pääkaupunkiseudulle.
Musta tuntuu, että siellä pääsee hyvin verkostoitumaan niin kuin tällaiseen samaan alaosaajiin ja semmoinen pääkaupunkialue tuntuu aika ideaalille omasta mielestä.
Ja tässä